Poštovani slušatelji, srdečan vam pozdrav, dobar vam dan u novoj popodnevnoj panorami Radio Bobovca. Kako smo to jutros i najavili, ovo već treću srijedu za redom, radimo jedan serijal emisija s našom gošćom na temu straha, prevladavanja, suočavanja sa strahom i svim onim stvarima koje su uz to vezane. Ja u našem studiju pozdravljam našu gošću iz kuće susreta s Bijelog Borja, Jelenu Kuhač Odenwald, diplomiranu antropozofsku terapeutkinju umjetničkih terapija. Dobar vam dan i dobro nam ponovno došli.
Dobar dan i vama, Danijela i Ivanu. Dobro vas našla.
Lijep pozdrav i lijepo vas je vidjeti u našem studiju i danas, a evo i današnju emisiju radimo zajedničkim snagama. Moram vas pitati kako ste danas?
Kako sam danas? Pitanje isto ću odgovoriti u sklopu naše teme, apsolutno iz ljudske osobne razine. Ja sam jučer čitav dan radila od 9:30 na putu za Sarajevo. U Sarajevu radila vrlo, vrlo tešku, komplikovanu temu, znači sa jedno 4-5 inicijativa naših bosanskih, koje su se sastale sa jednom osobom, predstavnicom opet nekog potencionalnog donatora iz Njemačke, koji svašta pitaju, jel, s jedne strane, a s druge strane te inicijative su sve bile zavađene. Znači ja sam radila čitav dan, došla kući sinoć u ponoć, jedan posao koji bi na zapadu radila za otprilike 4 sata, hajde da kažem 5. Onda dok sam napisala izvještaj koji hitno mora otići da ipak neko dobije taj spoticaj, da. Zato sam pozvana, od jedne sam inicijative angažovana kao savjetnik, sam ja primijetila da je svanulo. E sad ću napraviti, kako kažu, malu krivinu. Govorili smo u našoj temi, došli smo sve do posttraumatskog stresa, pa akutnog, pa kroničnog, pa kompleksnog, svašta smo govorili, pa smo spomenuli i onu riječ komorbiditet, znači popratne bolesti, da posttraumatski stres nikad ne dolazi sam. I ne može se izolovano dijagnosticirat, može samo za vještačke potrebe.
Da, da.
Znači, neko će doći, ima depresiju i sad jedno, mogućnost liječenja je ta na zapadu da se taj depresivan čovjek smjesti u bolnicu za 24 sata i da mu se ne da spavati. Šta se onda događa? Događa se da se da taj vegetativni nervni sistem, famozni, on je toliko famozan da nam bi trebalo godinu dana da njegovu funkciju objasnimo, počinje lučiti te spomenute hormone veselice i da čovjek dođe u euforiju. Znači, kroz to nedostatak sna sam ja došla u euforiju i nisam primijetila da sam krenula ranije, imala sam osjećaj da ću okasniti, znači gubim orijentaciju vremensku. Idem na put koji se topi, a ispod tog mjestimično nekad i po 10-20 metara je led. I ja sam, znači, u jednom određenom stanju, a susrećem se u tom stanju sa nemogućnošću naših puteva. Neočišćenim, nedovoljno očišćenim, a on je očišćen.
I opasnim.
Ali, ja. Ali opasno sa mene, ni za kog nije, svi kažu da je očišćen put, jel ti ja kažem, jel očišćen, ja kažem po ovom kriteriju jest. Znači, ja sam danas došla vrlo rizično kod vas. To je jedno kako sam. A to je opet u sklopu da ja ovo sad, ja jesam nadarena svim umjetnostima, pa i glumom, ovo ja nisam odglumila, ovo ja iskreno govorim.
Da, da.
Znači, u našem razgovoru i popit kafu s limunom, mineralne vode, se euforija smirila, mi smo se malo iscerekali i smijali.
A to uvijek dobro dođe.
Jel? To je, znači, već počinjemo kako sam ja uvodno u temu kako sam. Sad sam okej i sad mislim da, pošto opet snimamo emisiju uživo, da možemo nastaviti.
Što znači da vas danas nije strah?
Apsolutno ne. Možda tek kad se završi emisija, kad budem došao u situaciju da je naslušam.
Dobro, ali evo, obzirom da su kritike zaista pozitivne.
A kako ste vas dvoje, je li vas strah?
danas...
Mene ne, evo nakon jutrošnje glavobolje i to je nestalo uz limun i kavicu, tako da sve okej. Okay.
Moram reći da vaša terapija koju ste primijenili na nas ovdje stvarno djeluje i da, evo već treća emisija, da apsolutno nemamo straha.
Da, to me izuzetno raduje čut, jer mi smo znači praktično pokazali kako se može proći kroz jedan strah, a ne odustati. I bez ikakve sigurnosti da mi unaprijed moramo znati da smo se upustili u nešto, znamo da će ima dobar završetak. Što je dobar, to smo zaključili po povratnim vrlo pozitivnim informacijama. Ja moram reći da sam iznenađena, ja bar nisam dobila ni jednu negativnu poruku. Samo poruke ohrabrenja i priznanja našeg rada, i da su upravo to ta pitanja koja mi obrađujemo, što ljudi ni s kim ne mogu razgovarati. Dobila sam pohvalu i za šetnju između običnog narodnog jezika pa do onog stručnog, pa prevest, ako sam kad zaboravila, ste se vi brinuli da me ponovo pitate. Da. Tako da, ja ne znam jeste li vi dobili negativnih, ja sam dobila samo pozitivne.
Negativnih nije bilo, upravo to što kažete, pozitivne reakcije na emisiju, na ono o čemu se razgovara. Evo jedino što možda bi bilo poželjno, ukoliko imate mogućnost, kratko spomenuto na tri pitanja o kojima smo u prošloj emisiji govorili. U kratkim crtama, samo da se mogu ljudi usmjeriti u ono što ih što su pitali.
Ja. Hoću. Ja sam znači prošli puta u onoj temi nadležnosti, profesionalne nadležnosti, šta radi jedan psihijatar, šta radi neurolog, šta radi psiholog, šta psihoterapeuta, šta radi neko kao ja, terapeut umjetnički terapija, ne samo umjetnički nego i socijalni terapija, to je bilo postdiplomski na Akademiji za socijalne terapije. Znači u pitanju majke, jesam li dobra majka, smo sve odgovorili, samo treba oslušati ponovo tu emisiju pažljivo i upute dali i gdje možda može otići ako ima, i da onda može kod mene doći, ali ne u ulozi pacijenta, ona nije bolesna. Kamo li loša majka, onoliko koliko se može iz te tri rečence zaključiti.
Da.
U drugom pitanju, po pitanju poremećaja straha, od gospođe gdje sam se zadržala i ukazala da joj je prvi sagovornik psihijatar, ja ne mogu više reći nek što sam rekla, jer bi prešla svoju nadležnost, a to bi bilo apsolutno neprofesionalno.
Da.
Ako gospođa ne uspije naći pristup stručnog sagovornika, znači psihijatra koji je prvi na redu, i ako ne dobije ono kako sam ja objasnila da, što bi trebala dobiti, onda ona može doći kod mene na savjetovanje, s tim što čini ja put na savjetovanje mom suprugu psihijatru. Više ne mogu tu reći.
Da, uglavnom psihijatar je osoba koja je nadležna za problem druge gospođe, koja ima anksiozne poremećaje.
Jesi, gdje je potrebno psihijatrijsko liječenje, znači liječenje supstancom. To ne može ni psiholog, ne može propisati tijek, ne može, ja pogotovo ne. Ne može samo neurolog, on može ispitati je li joj nervni sistem u redu, a psihijatar ispita ono šta se događa između dvije nervne ćelije, supstance, transmita, jel se zove, i kojom supstancom on može ublažiti strah.
Da.
I onda je uputit koja je vrsta daljne psihoterapije za nju pogodna. Ja tu ne mogu više reći nešto sam rekao.
I evo, bilo je treće pitanje vezano oko ulaska u vezu. Osoba očajnički želi...
I to sam ja mislim odgovorila, da se ne bi ponavljali. To, opet, vi možete uputiti na emisiju, ja sam je našla, da sebe čujem na internetu, na vašoj stranci Radio Bobovca. I baš sam se posvetila tome, jer je bila kritika mog supruga da sam trebala odmah direktno odgovor, što ste vi, Ivana, isto i predložili. Međutim, jedna vrlo bitna činjenica kako treba pristupiti jednom čovjeku je ta da mu se ne da recept. Nema za smetnju recepta od dvije minute. Nema ni recepta od jednog tretmana.
Da, to je...
A nije to ni lijek, jer ja moram ostaviti nedovršeno pitanje tako da taj čovjek vrati samo povjerenje u svoj razum i sam otkrije šta mu treba. da se zamijene uloge, da on onda men kaže šta ja mogu učiniti za njega. Da, znači, vraća mu samostalnost, dostojanstvo, vraća mu vjeru, inteligenciju, ali na način što ću s njim na takav način razgovarati što mu ništa neću servirati, dok, ali ću da se spotakne i sam nađe odgovor.
U redu, hvala vam. Evo, dakle, to je bila jedna mala sugestija, da ono baš konkretna pitanja, ali vi ste to evo sad sve odgovorili. A danas ćemo se nekako bazirati na kontrolu straha i na edukaciju, te ćemo govoriti što podrazumijeva, obuhvaća psihoterapija, psihohigijenska terapija, kako ste vi rekli. Pa evo, Jelena, možda za početak da danas kažemo što je to psihohigijenska terapija.
Počet ćemo od toga da je sve što je vezano za psihičke, odnosno duševne probleme, stigmatizirano. Da ljudi misle da ako je neko došao kod psihoterapeuta ili psihijatra ili neurologa ili bilo terapeuta bilo koje vrste, pa i moje, narodni izraz je taj puko.
Da.
I ljudi se boje doći, odmah su stigmatizirani. A higijenska psihoterapija je namijenjena zdravim ljudima koji su toliko odgovorni za svoje zdravlje i samosvjesni kako odgovorno poznaju vrijednost higijene tijela, pa peru redovno zube, njeguju kožu, idu na ljekarske kontrole da ne bi bilo nekakve bolesti koja se ne otkrije na vrijeme, znači preventivno se brinu za svoje tijelo, to je otprilike isti pravac i sistem brinuti se o svojoj duši. Primjer je najmožda bolji dat. Ja sam imala uvijek jednu grupu klijenata koje sam vodila u svojim knjigama pod takozvanim naslovom Kurs za menedžere. Znači, ljudi koji puno rade, preopterećeni su, koji su vrlo aktivni, koji su troše možda neko više, neko manje, više snage nego što je dobro za njega, onda traže sebi jedan prostor, neko kroz hobi, neko kroz sport, neko kroz ako je nadaren bilo kakva vrsta umjetnosti, igre, zabave, ne sport samo u smislu da ide trenirat, nego i šetnja, planinarenja, vozenja bicikla, isto tako koriste mene. Da dođu kod mene i ja obično onda isto tako puno zapitkujem da bi našla adekvatnu metodu kako tom čovjeku kako kažu kod nas, kaže de, spusti se, nisam se mogao vratiti, kako ono kad je neko preoterećen, dok se
spustiti na zemlju.
Spustiti opet na zemlju. Znači, toliko su u poslu da ne mogu sami sebe prekinuti u tom poslu, da rade i onda iz navike. A da bi prekinuli, znate da se mora napraviti pauza. Znači, imamo aktivnost dana, imamo san koji je neophodan. Ja ne znam koliko ono se kaže da čovjek ako treći dan ne spava je najopasnije.
Da.
On može jednu noć, to smo naveli malo prije kako se koristi oduzimanje sna u pozitivne svrhe, to svako može kod kuće isprobat, ako naravno ima toliko dobar odnos sa svojim ukućanima da se to pripremi. Sad namjerno neću spavat, ja padam u depresiju, pa ću doći u euforiju, pa da vi to znate, eto, čuli smo kako to djeluje, ali nemojte početi kritičnim temama, jer ona može okrenut i u agresiju.
Da.
Znači, nije za svakog to preporučljivo. Jer naglasila sam, tamo se to radi pod nadgledom kliničnog personala. Znači, neko dobrovoljno uputi u bolnicu 24 sata da bi to postigao. To je jedno. Kako prekinuti još je, uzmimo jednostavnu sliku, srce radi, ima sistola, dijastola, pauza, jel, otkucaj srca, pauza. Sekunde pauza. Kad srce ubrzano radi, pauze sve kraće. I tu već počinje stres, tjelesna reakcija. Znači, čovjek mora sebi uplanirati sekunde pauze. Ja to zovem sekunda pauza. Ako je neko, recimo, radi u bolnici, jedna medicinska sestra koja trči dok svima doktorima uradi što ona hoće, ona, znači, traži me u njeznoj svakodnevnici. Gdje ona to može? Može kad mora često oprat ruke. Vrlo često. To joj nalaže njezino radno mjesto, da kad pere ruke u toj sekundi ne dozvoli da je mislima već moram odnijeti ovom ovaj nalaz, ovog pacijenta ne smijem zaboraviti, nego ja sad samo perem ruke, ja sad osjećam toplu i hladnu vodu, ja sam sad uzela sapun, da isključi mašinu, ono ja moram, ja trčim, ja žurim, ja moram stići.
Koliko to u današnje vrijeme izvodivo?
Pa ja mislim da je u Bosni izvodivo. U Njemačkoj nije lako. Stil rada u Njemačkoj je drugačiji ili u zapadu nego u kod nas.
Da.
Ja nikog nisam baš vidjela da se previše oznajao na svom poslu, čast izuzecima kojih je vrlo malo i koje ne mogu imenovati, ali im vrlo, vrlo poštujem. Ti koji kod nas rade, rade za petoricu. Onaj ko radi ovdje, radi za petoricu. Znači, mi smo izgubili navike rada. Ali, nervni sistem radi da stalno ti mašina misli radi u glavi. A pretežno negativnih. Mi imamo sliku o tome, razgovori u kafani, mi imamo toliko splasnute razgovore da, sve je strašno. I to se ponavlja i ne primijeti se godinama. Meni je iz početka bilo zanimljivo, kasnije više nije, vidim da samo nešto ponavlja od uprije.
Da, nekako mi se čini da smo zapravo izgubili one lijepe teme za razgovor, da ne pričamo više recimo o nekom dobrom filmu, o nekom glazbenom hitu, o dobroj knjizi, o bilo čemu, nego nekako umrla je ova osoba, otišla je ova, izgubila posao ona. Dakle, sve su nam nekako negativne informacije servirane, pa i uz onaj odmor uz kavu.
Pa eto, to ste vi, Danijela, već dali još jednu kako prekinuti. Znači, svjesno, čovjek je kralj u duši, potencijalni. Ako je lišen kraljevstva, kroz vanjske utjecaje, kao što je bio rat, ni on odlučivo hoće li rat ili neće, kroz ekonomske utjecaje, ni on odlučivo kolika će stopa nezaposlenosti biti u ovoj državi. Ako se ta negativnost toliko promijenila, on može svjesno sebi dati u zadatak. Čim vidi da mu ta negativnost vlada mislima, ona troši životne snage, da sad razmisli šta sam ja danas doživio lijepo. Ja tvrdim da se svaki dan svakom čovjeku najmanje 3 puta na dan desi jedno malo, srednje ili veliko čudo.
Možemo li reći
pored njega kao da ga nema?
Možemo li reći pozitivno ili negativno, ili jedno i drugo? Ovo čudo
drugo se događa u našoj sredini, da ostanemo pri temi i pri realnosti ove naše male lokalne zajednice, koja je opet dio velike relativno, jel? Državne zajednice, relativno velike sam htjela reći, da mi vidimo stanje našeg aktuelnog, neizmišljenog, ne trebamo konstruisati, ovo je stanje za čovjeka nula ispod nule. Ja se divim ovim ljudima s jedne strane kad nisam dovoljno pri svijesti, pa sam negativna, zaraženo negativna, i ja u taj, da ništa ovdje ne valja, pa i ti ljudi ne valjaju, svi su lijeni, niko ništa ne radi. Pa kad se opet dozovem svijesti i kažem stop, zarazila te ova negativnost, ja onda vidim da ja svaki dan srećem velike borce preživljavanja. Da su ovi ljudi, kad se suma sabere šta su prepatili, da bi svi trebali završiti kao samoubice ili već stalno oboliti od neke teške bolesti, biti mrtvi, završiti na groblju ili u zatvorenoj psihijatriji.
Da.
Gdje su, znači, teške bolesti, ono kako kažu, stvarno puknut, jel da ne kontrolišu više ni svoje misli, ni djela, ni emocije, onda ja dođem do jednog stanja velikog strahopoštovanja prema svakom tom pojedincu. Pa to, ovo su umjetnici preživljavanja, ovo su izuzetno snažne osobe, još i niko nije slomio. Znači, ovo, oni su razvili izuzetnu strategiju preživljavanja
i neki obrambeni mehanizam.
Jeste.
Od svih ovih crnih stvari koje se okružuju.
I njima je jako, tako rekuć, neodgovorno reći što sam malo prije rekla, s jedne strane. Kontroliš i svjesno svoje misli, ti si kralj u svom životu. Postoji onaj stari klasičan film Grk Zorba, koji i u okolima može plesati. Naprimjer, šta se to desi da jedan čovjek u zatvoru ne mogu ga slomiti. Jel? A ti ljudi znaju vraćati male, sitne ljepote u svoju fantaziju. Moć fantazije je toliko neograničena, toliko neiskorištena. Jedna pacijentica koja je bila dugo zatvorena, maloljetna, dugo godina, da ne bi opet negativno šitla šta je sve preživjela, to se može svako zamisliti, toliko informacija o tome ima, mi je rekla kad je bilo neizdrživo i glad i nije se mogla oprati poslije svih tih tortura, da se uvijek sjećala nedeljnog ručka kod mame. I da je mama kuhala, pekla pile da bude ono zlatno žuto, onda bi ona meno piši tako kako to pile izgledalo s krompirom, pa onda ona zelena svježa salata, da su me, evo sad mi znači tjelesnu reakciju ima, men curi
da,
onaj, ustima, jel?
Da je sokoli.
Ovaj, i da je tako zamišljala da je izgubila osjećaj gladi, jer je mama poslije ručka rekla, ajde ti sine legni dok mama opere suđe, pa si ti malo odmori, pa ću ja napraviti kaficu. I onda bi ona zaspiti neki 10-15 minuta dok mama pospremi kuhinju. Mama je bila brižna, divna majka. I tako bi zaspi i zaboravi glad i preživjela. Koja je, znači, moć onoga šta ja mislim? Mi poznajemo, recimo, riječ je moć, a misao još veća. Znači, sjesti, prekinut ću te misli, ako ne mogu sama, rekli ste, pročitat ću knjigu, nazvat ću prijateljstvo, pričat o lijepom filmu. Pitat ću nekoga, hoćemo li prošetat? Neću ići slijepan, nego ću pogledati šta to odsvate na ovom putu.
Da.
Toliko mi imamo lijepu prirodu i neću gledat u ono smeće, plastične boce pored, nego ću vidjeti, ja odem namjerno, ja čekam svake godine, odem, ko će prije vidjeti, ja ili moj komšija, kad je prva jagorčevina kod nas na Bijelom Borju, izađe na onoj vodi ispod šingine, kuće je procvala, ove godine nije prestala cvat ni zimus.
Da.
Pa sad neće niko ove godine popijeti.
Dobro, ali evo, upravo to što kažete, nekako možemo i sami sebi pružiti tu psihohigijenu. Dakle, u svim tim nekim malim sitnicama naći nešto lijepo i prekinuti dotok tih negativnih misli.
Općenito rečeno možemo. Onda opet moramo izdiferencirati, ne može svako gospođa sa onim poremećajem straha, ne može, ona treba pomoć. To je jedan trening. Ako sam slomila nogu, pa imala gips 3 mjeseca, znači moje tkivo je kad mi skinu gips, nemam ja više, lom je zarasla, ali ja ne mogu hodati, ja trebam 4 mjeseca dok ponovo moji mišići ojačaju da mogu hodati, to je znači jedan trening.
Da.
Ne možemo tražiti od nekoga kom je duša slomljena da mu odmah zaraste, evo ja otpametovala 1, 2, 3 ideje, ona može, znači neko može, zavisi stupanj poremećaja, za ono gdje ne leži u pozadini klinička slika bolesti, oni ne mogu sami, oni trebaju pomoć. Ja tu imam različite treninge koje imam i za zdrave ljude, a i za te ljude, ako ih je neko poslao meni. I ako nikog nisu našli, onda ja mogu reći, ja mogu to s vama odraditi, ali drugo ne mogu. I često se desi, ja to zovem stvarno medicinsko čudo, da ti ljudi koji su trebali psihijatrijsku pomoć nisu dobili ili nisu htjeli, nisu imali, nisu mogli plaćati, ja znam šta je sve u pitanju. Kad taj trening izdrža, on traje duže, po pola godine, ne može se kod mene 2 puta doći, ja čudo napravila, nego treba se donijeti dobru volju i spremnost trenirati, prvo izdržljivost, drugo da ne može preko noći, ne može ništa preko noći. A ja sve od sebe dam da mu dam instrumente kako ću mu pomoći da istrenira izdržljivost do onog stupnja kad on vidi da mu je bolje, da bolje spava, da zna prekinuti strah. To je jedno. Izuzetno je važno znati još jedno. Mi imamo, na primjer, u modernom svijetu od 2000 godina novo računanje vremena i kaže se svugdje, jel? Prije i poslije Krista. A mi imamo danas ovdje u čitavoj bivšoj Jugoslaviji, prostorima rata, jel? Prije i poslije rata.
Da.
Znači, kad taj nemir dođe prepoznat ga, važno je vidjeti šta je meni sada, šta meni, ja nešta mi je, sad mi je, odjednom sam nervozna, šta mi je? Pa vidjet, moram otići opet u socijalno ili moram otići u ured, taj mali stres, jel, za zdravo osobi je to ništa, nije bitno jel ona gospođa prijazna, nije ločila nešto dopto, ona ide i zna da ima neki cilj.
Da.
Ovdje je taj mali stres okidaš za veliki stres koji samo tjelesno bez kontrole svijesti se događa kao da je onda bio. I to u svim varijacijama, da se vrati do, pitala sam vas Ivane, kako se na našem kaže, flashback.
Povratna informacija.
Da, povratna informacija, ali ne sa sviješću, znači samo sa osjećanjima straha, nemira, blokiranosti. I to osvijestiti sam sebi, samo reći, to se zove kognitivni trening,
da, da.
Preusmjeravanja kvaliteta, prepoznavanja stanja, kako bi rekla, ne, mislim, možda je praktično reći, ovo nije 1992. ili treća, ili one godina koje sam ja doživjela nešto strašno. Sada je 2016. Nema rata, ne može me niko ubiti, ja imam puno mogućnosti, ili za nekog kog leži davno prije rata, jel, prije novi račun, da, da. Vremena, ja više nisam 11 godina kad nisam imala ni načina, ni snage, ni obrazovanja da se odbranim ovoga. Ja sam danas odrasla osoba, u meni ima jedno nevidljivo prisutno dijete emocionalno koje se boji, koje niko nije zbrinuo, a nije. To isto je jedan dio gdje se može neko prekinut, a kod mene ima trening kako svaki puta se trening orijentacije u realitetu. I tu se odmah prekine taj flashback. A on je nesvjestan, podbačim, nesvjestan, ima samo pretežno nemir, znači jedna tjelesno-duševna reakcija bez svjesne kontrole.
Evo, kroz vaš rad, postoje li osobe koje jednostavno ne mogu pronaći u sebi tu pozitivnu stranu, da se sjete, da gledaju pozitivno na ono što ih okružuje, nego jednostavno samo gledaju na ono negativno?
Da. Pripada uz jednu vrstu terapije, ali te su osobe, da podvuče, mentalno sposobne, često razvile neku čudnu, prirodnu, nadprosječnu inteligenciju. Te osobe nisu dezorijentisane. One ne pripadaju samo u ono psihohigijenu kod mene, nego u terapiju. Ali to nisu osobe koje se ne mogu zaposliti, to nisu osobe koje se ne mogu udati ili oženiti, to nisu osobe koje ne trebaju roditi djecu, koje nisu u stanju sagraditi kuću. To su osobe koje trebaju jednostavno jednu duševnu, odnosno psihičku podršku. I to radim ja. A sa psihohigijenu sam primijetila, spomenula primjer menadžera. Za psihohigijenu svako ko svjesno njeguje svoje i duševno zdravlje, a ne samo tjelesno, može kod mene doći. To je kreativni pristup. U svijetu je svakom poznato da je umjetnost hranljiva za dušu. Bilo koja. Mi konzumiramo umjetnost ako odemo na jednu igranku. Mi konzumiramo umjetnost ako upalimo radio i slušamo bilo kakvu muziku koju volimo. To je ovisno o ukusu. Mi konzumiramo umjetnost, rekli ste vi, Danijela, čitajući knjigu, gledajući dobar film. To sve potpada po umjetnost. Da, da. Mi konzumiramo umjetnost. Ja sam jučer u kratkoj pauzi otišla da liječnicu. Žalost, to kasnila u toj pauzi. Da. Nisam mogla ući, bilo je zatvoreno već u 5 sati, čini mi se. Jer bi me taj pogled na arhitekturu prizemio. Umjetnost je se posvetiti hobi fotografiji. Umjetnost je hobi crtanju, slikanju, ko ne zna crta slikat, nek isklužuje sličice pa pravi one kolaže, jel, kad od različitih slika zalijepimo jednu veliku. Umjetnost je sa svojim djetetom se igrat i praviti od papira, ono kad se naprave te aviončice, te korpice. Umjetnost je kad domaćica kaže ne moram kuhat, ja hoću danas kuhat. Pa to je jedna kreacija, to je jedna umjetnost kako naše domaćice serviraju, jel?
Da.
Kako prave, a ću to urat sada i samo ću biti kod, neću mislima dozvoliti, kako ću, šta ću. Ja sam imala jednu domaćicu koja je vola na glas govor, sad ću ovo, pa ću ono, meni je to toliko bilo, ona je bila sva u tom kuhanju jela. To jelo je 3 puta kvalitetnije od onoga kad moram napraviti ručak.
Da, u biti jest tako, sve što radimo onako, ono, moraš, nekako nam ne leži, da. Ali sve ono kad čovjek radi iz ljubavi, evo, možda je tu baš to je osnovni motiv ljubav.
Šta volim? Da, pa, da. Ako ne volim čist, pa neć, pa nek misli tetka i komšinca ko hoće šta hoće za tu prašinu, ne volim. A volim čeprkat po bašti, onda ću čitav dan sebi dozvoliti, poklon sebi čeprkat po bašti.
Da, ali evo, ne volim čistiti, ali ću iz ljubavi prema gostima koji će mi doći, prema svojoj obitelji očistiti.
E, to nisam za to. Treba, znači, ja sam, moja terapija poznata pod, pod naslovom Aha. Škola zdravog egoizma.
Aha, dobro. Ja. Dobro. A da ne bismo postali previše egoistični, nego zdravo egoistični, idemo mi malo predahnuti. Da. Spomenuli ste Grka Zorbu, pa idemo malo u Zorba Dance.
Super. Hvala.
Evo, nadam se da ste uz ove zvuke Sirtakija i još više raspoloženi, a i dan nam je zaista prekrasan, i da ste spremni saslušati što ćemo vam to zajedno s našom gošćom ispričati kada je u pitanju sve ono vezano uz prevenciju straha, jer nam je ovo treća emisija u serijalu. I u prvoj smo definirali strah, u drugoj smo govorili o psihosomatiki, posljedicama, kako to primjećujemo, a sada radimo na psihohigijeni i terapijama. Spomenuli ste, Jelena, školu zdravog egoizma.
Da.
Što je to?
Znači, ljudi, rijetko će jedan, sad kažem, nezdravi egoista, obolt od posebne vrste psihičkih poremećaja, nego baš ti ljudi koji su nesebični, koji pređu sve svoje granice mogućeg. Ma još ovo ću rad, ma ne mogu ovom reći ne. Vi ste, Ivane, jedno vrijeme bili najtraženija osoba kod nas gore na brdskim selima. Svi trebaju antenu, ja nazovem kad dođe mi gosti, ne znam, vjerovatno je kasno, i vi dođete u 10 sati, imam gošću od, jer mi niste mogli reći ne. Znači, tu se treba odrediti granica. Jelena, nek ti dođe 50 gostiju, ja ću ti sigurno doći, ali neću, sad je 10:15 uveče, ja sam 12 sati na nogama, ali ću ti doći ujutru odmah u 8, ako ne mognem, javit ću ti, ali to mi je zadatak.
To je bilo.
Da. I to je zdravi egoizam. Ili, vi ste, Daniela, spomenuli s ljubavlju kuha za goste, druge. To je za mene stravično koliko se naše žene nepotrebno žrtvuju. Ja imam prijateljicu, niti sam ja nju kad počastila ručkom, niti ona mene, jer smo oba dvije bile zaposlene, nije nam bitno bilo će li koja šta počastiti, je li kuća spremljena, nego nam je bitno bilo razgovor. Loše sam spavljala, sanjala sam nešto ružno. Imaš li malo vremena?
Da.
I tu, a kod nas je stravično kad dođeš nekome, ja bi češće posjetila ljude, ali ljudi, osim što su svi siromašni, pa loš savjest imam, sve iznesu. A kad iznesu, ja sam opet toliko slat, volim jest, pogotovo što nisam sama skuhala, pa i jedem. A onda bi po onim našim nekim tradicijama, običajima bilo da ja moram njih sutradan pozvati na ručak, ja za to nisam nadarena. Ja bi češće ljudima otišla i pozvala ih da dođu kod mene, ako to ne bi bila obaveza. Onda zdravi egoizam. Po selima imamo stare ljude, divne stare ljude koji su radili. Jedna naša seoska žena je prije bila obrazovana sa osnovnom školom nadprosječno, što mi danas imamo sa srednjom, možda i višom. Zašto? Te žene su znale čitati modne časopise, te žene su imale udrugu žena, imale svoje kulturne sadržaje, te žene su razmjenjivale, te žene su se organizovale u toj uređenoj bivšoj državi, što smo im porušili, jer ko bojag ne valja, različita zajednička izleta, putovanja. Mi imamo u tradiciji gdje žene idu u sve krve, tu nemaju muškarci osim harmonikaša ni primirišta.
Da.
Pa su onda muškarci uznemire, a jedna, ja se dobro sjećam, starija je uvijek namjerno vriskala ukolu, jer zna da to na njezi ne mre kod će podnijet. Znači, su stvar tradiciji stvorile svoj prostor. I to je za mene bilo prelijepo. Onda, a danas imamo usamljene stare ljude koje nikog ne zovu jer nemaju šta ponuditi. Nemaju dovoljno dobro ponuditi. Kod nas je bio gost kralj. Tu bi trebalo nekako probuditi taj zdravi egoizam. Otišla bi onoj, ali nemam kesu, a bolje da se ukine selo, a ne običaj. pa se, ako nema, odem kavu i kocku, neću otići.
I onda se nećemo ni družiti, onda nam fali razgovora.
Jeste.
I dolazi, znači, do određenih
svako,
posljedica.
Rekli smo šta je definisali bolest, svako ono dobro na pogrešnom mjestu, pogrešnom mjeru, pogrešno vrijeme. To treba promisliti, se osvijestiti, to je bio divan običaj, ali mi ga ne možemo više, ljudi većinski ispuniti.
Da.
Ja sam sada, kad odem kod nekoga, namjerno neću ponijeti tu kesu, jer znam da mi neće doći ako on nema kese.
Da.
Neko mora s tim početi, to je zdravi egoizam. Ne mislim sada samo ja, a ti umri. To Bože sačuvaj. Jer to neće se odmah razboliti, ali će se razboliti nenadno i na skroz drugačiji način. Mislim, ja bi tu malo ostavila to otvoreno, jel? Kad kažu ima Boga, a Bog nije mačka da skače odmah u oči. Znači, taj egoizam koji kod nas vlada kao najružnija pojava društvenog života ne preporučujem. Ja mislim da sam malo naznaku dala, otprilike smjernicu šta je zdravije.
Kako niste i baš da to slikovito opisali, da shvati i staro i mlado, što bi se reklo. Dakle, sva cjelokupna populacija naših slušatelja. Dakle, trebamo postati zdravi egoisti. Je li to proces i koliko traje? Kako ćemo se tomu naučiti?
Sve je u životu proces. Naučit ćemo se tako što ćemo napraviti prvi korak. Svako po svojoj mogućnosti što odluči da mu je najlakše. Pa svjesno vidjeti kako mu je poslije tog koraka, pa će vidjeti da ima lošu savjest. Pa će taj prvi korak ponoviti trening 2-3 puta dok loša savjest ne bude manja, dok se drugi navikne, jel, reći jednom svom suprugu, ja ujutru neću ustati, evo sve sam napravi si ujutru sam kavu i doručak, ja moram se naspavati. Ne spavam 5 večeri, djete se dve. Jel? Ono što je lakše, ja tu samo primjer kažem, svako individualno. I onda osvijesti da je prvi puta ono dobro, ima loše posljedice, imam sad još veću lošu savjest, pa ću to trenirati dok se ona ne izgubi sama posle, pa ću onda drugi. Znači, sve procesi trening. Nema rješenja preko noći.
Da. E sad, vratimo se na psihohigijensku terapiju. Vi ste terapeut i sad sve usluge koje vi pružate, a koje ćete predstaviti evo u narednim minutama, svatko može zatražiti. Idemo i s ovim emisijama u cilju antistigmatiziranja. Danas, kako ste vi rekli, netko ko posjećuje psihijatra ili psihologa bez obzira, jer kod da se baš ta granica i ne pozna, on je pukao, on je blesao, gleda ga se poprijeko, a to zaista u modernom svijetu uopće nije nikakva sramota, nego je prijeka potreba u vremenu i vremenima i iskušenjima u kojima živimo.
Da. Ja bi počela od praktičnog. Ja sam već u prošloj emisiji Daniela sa Ivanom najavila da ću umjesto, ovo je treća emisija, pa ćemo napraviti pauzu, umjesto četvrte emisije ponuditi dva termina kod mene informativno poslije podne, gdje ja to sve mogu onim koje stvarno interesuje objasniti. Izaće jedan artikl u Bobovcu gdje ću Mladenku to isto on će sa mnom obrati jedan tekst da ovo sve što smo mi uradili i to objasnimo, da do nekog dođe, da mi je namjera da održim makar dva puta godišnje te informativne poslijepodneve, gdje mogu svi doći zdravo i pitati šta to ta zdrava preventivna psihohigijena, i postavlja svoja pitanja i možemo ovo produkti. Jer mi moramo biti svjesni da mi ne možemo u ovom uskom vremenskom prostoru sve pokriti. I to smo na početku rekli. Evo, ja sam došla da je najpraktičnije za one koje stvarno interesuje. Ja sam se više okrenula lokalnoj zajednici, Vareškoj, ali mene čuje i dijaspora. Ja sam iznenađena ko sve naš u svijetu. Oni, neko od njih može samo reći, ponudi to u ljeto kad smo mi tu ili za Uskrs ili kad već dolaze, da mogu doći. Važno je da kažem da bi mi bilo drago da niko ne bude prepreka, njegovo ime, vjera ili nacija, da dođe tu. Jedno poslijepodne znači negdje oko 3 sata pa do 5, odnosno 6 malom pauzom. Znači ja neću dočekat na druženje sa ručkom ili nečim, ali normalno ima kafe, vode i soka.
Da, da.
I onda se mogu sva pitanja postaviti, ja mogu i praktično neke vježbe pokazat. Pa kog bude interesovo, pa ja uvijek gradim o tome da će od usta do usta ta propaganda ići dalje. A sadržaj toga šta sam napravila, šta smo doživjeli, će čuti tamo iza Uskrsa kad mi nastavimo s ovim emisijama.
Da. Usluge koje vi nudite i koje evo, nesebično želite predstaviti na ovom informativnom poslijepodnevu, a termin ćemo objaviti dok vi vidite svoje obveze. Dakle, evo sad je misao pobjegla. Ivane,
usluge koje će se moći prezentirati evo, u kući susreta, odnosno što ljudi mogu očekivati kada dođu kod vas.
Upravo sam rekla, mogu doći otvoreni i donijeti sebe i svoja pitanja. Ja znam biti toliko jednostavna osoba da svakog dočekam i moram svakog otići po njega gdje stoji. Znači ja ću ih prvo dočekati kao moje goste, onda ću ja im pomoći da nađu uvod da se stvori atmosfera da postave svoja pitanja, pa ćemo ih obratiti, pa ću ja možda nešto i praktično pokazati ko htjedne. Znači informativno druženje, jedno poslijepodne informacija gdje se sva pitanja mogu postaviti. Šta god nema glupog pitanja, ima samo glupog odgovora, nadam se da mi se to neće desiti.
Također, ali što se tiče evo mog pitanja, sad sam se prisjetila, malo sam radila film unatrag. Dakle, ovo informativno poslijepodne će biti potpuno besplatno, razliku od tretmana koje vi pružate, ali imate i besplatne tretmane i one koje naplaćujete. Pa možda da kažemo nešto više o tome.
Ja sam se u prošloj emisiji, Ivana, ako se sjećaš, kad je bilo riječ poziv, izgovorila porez. Znači, ko posluša će vidjeti, to je moja posvijest bila obuzeta strahom. Ja imam velike probleme svoj status ovdje na bilo kojoj pravnoj osnovi tako ustrojiti da ja mogu skroz slobodno naplatiti, pa sam ja ovdje 8 godina, pa sam svašta naučila, opametila se, rekli bi. A ja mislim da je to bilo jednostavno rezignacija jer nisam našla drugog rješenja. Znači, ja imam prvo klijente iz dvije države, iz Bosne i Hercegovine i iz Njemačke. Onda imam klijente iz dijaspore. Shodno tome imam dvije cijene. Sve što uradim za strance, ja imam pravo, ja legalno živim, potpuno legalno u dvije države. Ja po jednoj osnovi, koju ne moram nikom objašnjavati, imam dva državljanstva. I njemačkog, što je rijetko, a i bosanskog.
Da, da.
Ja sve što uradim strancima obračunam porez u Njemačkoj, jer ima zakon da me ne mogu duplo oporezovati. A to naplatim po njemačkim cijenama. One su astronomske za naše pojmove. Isto tako astronomske, pa i do troduple cijene od regularne naplatim strancima u Bosni i Hercegovini. S argumentacijom ti ovdje u Bosni razrušenoj, razvaljenoj, siromašnoj, zaradiš plaću, ja je ne smijem sad izgovoriti, to su ogromne plaće,
da, da.
Radi se o hiljadama eura, ti ćeš platiti troduplo kod mene, jer ja nemam volju biti samo terapeut za bogataše, a preživit moram, da bi ja mogla neke ljude, stvarno izuzetno teške slučajeve, džaba primiti na savjetovanje, evo ovo poslije podne dat, ja sam terapeut i socijalni terapija, ja sam socijalno osjetljiva osoba i to je moje opredjeljenje svjesno.
Da.
Znači, imam bosanske cijene koje su opet za lokalno neko stanovništvo isto visoke, za naše zaposlene, recimo primjera radi Sarajlije, koje zarađuju više od 1000 maraka. Onda imam mogućnost, ja najteže mi je naći radnika, to sam već od prošle godine, da napravimo razmjenu rada. Neko koje čestit radi, ali nema para, jer radi, zarađuje, gradi, školuje djecu, on bi platio, ali on je men dobar majstor, a men treba. Hajde mi popravi nešto, ili ja nemam, ja ne mogu nekad naći, ja kopam sama, jer ne mogu naći ko će mi pomoći okopat baštu.
Da, da.
A ti ćeš meni okopat baštu, i ta mogućnost postoji. Samo treba izgubiti strah govoru o troškovima, to je normalno, novac je životna snaga, svačija i moja. Znači da sam ja ovdje u humanitarnoj ulozi, me ne bi neko plaćao. Ja sam sad se izborila teškom mukom za jedan dio humanitarnog da bi opstala. Pošto ja ovdje radim sa minusom nula ispod nule, ja moram biti, često sam to neki znaju, bila po 3 mjeseca zimi sama, da moj muž zaradi novac u Njemačkoj, jer nama treba za opstat troškove ovdje, jer nemam posla. Nije samo stigma razlog što ja nemam posla. Razlog je i nemarnost naše lokalne odgovorne zajednice vezano za moj put. Ja ću jednu emisiju, Ivane, zamoliti da samo sad, pošto sam sve digla i sve oslobodila ikakve krivice, napast. To je neodgovorno. Do mene se ne može doći ni otići. Pa ti ljudi koji će doći na jedno besplatno poslijepodnevno druženje od recimo 3 do 6 informativ, to je rad, dob čega poklonjen, ne mora niko ništa platiti, ali da učine žrtvu, da vide kako će on doći do mene. To će meni biti naplata.
Da, da, da.
I da ako ništa u kafani grde, da je to nedopustivo. Ali da ono da se to prazni, nego da se možda i razmisli, pa možemo li mi potpisati neku peticiju, možemo li mi išta uraditi da se taj put uradi. Ja imam svoje susjede, komšije koje to pitanje stalno, ali malo nas je. Znači, pitanje, ja imam fleksibilno plaćanje sve do neplaćanja, ali to se mora sa mnom obaviti jedan razgovor, da se nazove, da se pita. Jedno plaćanje regularno, ja znam otprilike koliko naplate ljekari za jedan pregled u dobu zdravlja, neće prevaziti za prosječnog ko zarađuje.
Da, da, da.
Eto, toliko. Jer ja to naplatim od strana sa ostatak. Da se ne boje da čim ja tražim 100 eura nekom hoću.
Da, da.
A znam zašto. A nadam se da će mi ostati da će ostati pri pameti da prepoznam gdje neću.
Da, da. Dakle, ništa bez razgovora, a ništa. Slobodno se svatko ništa. Može obraziti.
A to je prvi korak pobijed strah. Nazvat i oslovit, mogu platit, ne mogu platit, mogu vam nešto odrat, ne mogu nešto odrat, treba mi samo savjet. Uvijek je prvi razgovor savjetovanje, pa možda ja nisam ta prava, pa ih ja samo znam u put dalje.
Da, da, da.
Eto.
Da, da. I neka vas ne bude strah, dragi slušatelji, jednostavno ako imate bilo kakvu dilemu, bilo kakvu, neću reći noćnu moru, nego neki strah, neku tjeskobu, slobodno se obratite gospođi Jeleni, i sama je rekla, ako nije nadležna za vaš problem, svakako ću vas rado uputiti gdje da potražite pomoć.
Da.
A evo i kroz ovu emisiju, odnosno kroz ove emisije u kojima razgovaramo o strahu, i vi ste, Jelena, sami rekli da živite u strahu od onoga što će se desiti. I samim tim ste pokazali i našim slušateljima kako nema čovjeka koji ne živi u strahu. I to je ono što nas svakodnevno okružuje, ali jednostavno kroz razgovor, evo, i mi kada razgovaramo sa vama, iznosimo svoje probleme, ali evo i vi iznosite svoje.
Da, i mi smo, ja mislim, nas troje praktično pokazali da živiti u strahu znači proći kroz njega, a ne da te strah ukoči, blokira, da te toliko oduzmeti moć djelovanja. Mi smo praktično sad pokazali da se može proći kroz strah.
Da.
I niko, pohvale su izuzetno nama važne, ali ja mislim da nas je ko vidio kako se smijemo kad se sad sretnemo, a kako smo s prvi put sreli, vidio bi koliko to pozitivno djeluje.
Da, upravo sam to htjela reći. Sam prvi dogovor za emisiju, onako skakali smo s teme na temu, puno toga rekli u malo vremena. I vjerujte da sam ja bila onako malo i uplašena kako će to sve izgledati. I možda i straha što nismo dovoljno educirani za ovu vašu oblast kojom se bavite. Možda iz straha kako će to primiti slušateljstvo, ali dakle određena doza straha je postojala. Međutim, nakon prve emisije, nakon evo, svih onih pozitivnih reakcija, strah je sve manji i manji, do evo danas možemo onako ismijati se zajedno kako ste vi rekli.
Da, mogli bi nastaviti s emisijama, kod mene je prepreka vremenska, ja moram pauzu sad napraviti zbog drugih neodgodivih obaveza, znači iza Uskrsa ćemo mi opet naći temu iz aktuelnog događanja gdje ćemo se posvetiti tome.
Svakako, naravno, ne smijemo zaboraviti ni naše prijatelje iz Nizozemske, prijatelje Vareša i Tordinaca, koji su jednim dijelom i omogućili emitiranje ovih emisija.
Pa dobro, ja bih rekla, nismo i nijednom zaboravili, više i ne moramo spominjati. Ja mislim da su ljudi iz bogatih zemalja, odgovorni građani, dužni čin takve stvari.
Ali na svaki način pomoći, evo, ovoj zajednici, lokalnoj, koja ima toliko problema, toliko strahova koji nas okružuju, i da razbijemo ljudima ono mišljenje da se ne može ništa riješiti. Sve se može riješiti kroz razgovor, kroz, evo, i kroz ove emisije, kroz pitanja koja su nam upućena, ali isto tako i kroz vaša objašnjenja koja ste dali običnim ljudima, da mogu razumjeti što ih okružuje i gdje mogu potražiti pomoć.
Da, i oni su socijalno osjetljivi ljudi, nadareni sa puno morala u jednom živom smislu. Njima je možda i neprijatno da im stalno spominjemo, jer oni to su svjesni, da neko umire od prezasičenosti, a neko od gladi. I da je jaz između sitih i gladnih sve veći. Ja nemam uopšte problema od tih ljudi i tražnovac.
Da. A lijepo je, evo, i da sve to i naše slušateljstvo čuje i da zna da netko misli i na nas ovdje, mada nam ponekad izgleda da smo zaboravljeni od svih i da se susrećemo sa svakodnevnim problemima, strahovima, kako doći od točke A do točke B zbog leda, zbog blata, zbog rupa na cesti i zbog svih onih egzistencijalnih problema.
Da, eto, vi ste, ja bi nek Danijela bude danas ima završnu riječ, rekli još jedan recept kako preventive straha. Ko pažljivo sluša, čuče, ako nije pažljivo slušao, nek ponovo sluša, ja neku knjigu moram 5 puta pročitati, dok dođem do stvarnog odgovora.
Da. Evo, Jelena, vama ostavljamo možda i završnu riječ.
Ja sam je
već rekli,
jest.
Ivane.
Ništa, obzirom da smo načeli jednu temu, a to je tema straha, obradili je, ušli smo u nju bez nekog velikog dogovaranja. Ušli smo nesvjesno, ali smo toliko toga obradili i napravili da nam to otvara put za daljnje emisije koje, evo, već ste i sami napomenuli da ćemo ih raditi za nekih mjesec, mjesec i pol dana, što je pozitivno i sa naše, a i sa vaše strane, i vjerujem da će to polučiti rezultate kod svih nas, dati nam ohrabrenje da jednostavno možemo nastaviti dalje boriti se sa svim nedaćama koje nas okružuju, koje nam pokušavaju život usporiti, ali imamo dovoljno snage i volje da to sve prevaziđemo i vjerujemo da ćemo to zajedničkim snagama uspjeti i napraviti.
Evo, ako meni ostavite završnu riječ, Jelena je rekla 2 puta, ponovila, ja ću 3. put baš da utvrdimo gradivo. Čovjek je kralj svoje duše. Stoga, dragi moji Varešani, slušateljice, slušatelji, bez obzira gdje bili, mislite pozitivno. Ne kažu Amerikanci uzalud think pink, dakle pozitivne misli puno toga mogu odraditi. Jelena, hvala vam na odvojenom vremenu i već se radujemo najavljenim novim emisijama.
Hvala vama, Danijela, hvala vama, Ivane, i sve je rečeno. Hvala slušateljima.
I to je to. Evo, 14 sati, 11,5 minuta. Naša današnja gošća bila je Jelena Kuhač-Odenwald, antropozofski diplomirani terapeut umjetničkih terapija. Kroz serijal od 3 emisije govorili smo o strahu, suočavanju s njim i prevenciji istog.